Brīvdienās tika konstatēts pirmais pozitīvais tests. Mēs nekavējoties pirmdien sazinājāmies ar SPKT, kādai būtu jāsako rīcībai. Tad mēs vienojāmies, ka jāuztais testi visiem darbiniekiem. Un trešdien rīts tad veicām siekalu testu visiem, kas bija ātrākais laiks, kad to varēja izdarīt. Un trešdien jau pieņemam lēmumu, ka mēs ceturtdien, piekdien rūpnīcu apstādinām, lai kamēr noskaidrosim, kāda būs testa rezultāti. SPKC, teiksim, es viņiem prasīju un es viņiem saku, kādai būtu jāsako mūsu rīcībā, ja mums nav tādas pieredzes, kā rīkoties tādā gadījumā. Viņi saka, ka es pieļauju, ka līdz rītam tad precīzi sapratīs skaitu no tiem, kas ir inficēti kontaktpersonām, tiem ir pašaprotam, kā jāpaliek izolācijā, un tad viņi saka, ar atlikušo resursu, ja jūs gribiet, variet ražot, negribiet, neražojiet. Tā kā līdz to, kad mēs sapratīsim, kāds resurs mums ir palicis, tad arī visticamāk rīt vakarā kaut kādu lēmumu tiks pieņemt par tālāko darbību.